La morenaltajo, 110 kvin metrojn super la marnivelo, apud la lago Gardno, sur la tereno de la Nacia Parko Słowiński, la Norda Pollando, de ĉiam tre bone videbla de la maro, rolis kiel naviga orientiga loko, notita sur la plej malnovaj maraj mapoj de ĉi tiu parto de Baltiko. Iam sur ĝia pinto estis flamigata fajro, indikanta vojon nokte, dumtage samcele servis ĝia fumo. Kun ĝi ligiĝas multaj legendoj. Unu el ili rakontas pri iam troviĝanta sur ĝi pompa kastelo, en kiu loĝis princino, ŝatanta lukson kaj riĉaĵojn, kaj ne multe zorganta pri siaj subuloj. Aliflanke, ŝi estis tre postulema rilate la servutojn ricevatajn en la formo de viando, fiŝoj kaj greno. Kun ĉiu jaro la subuloj povriĝadis kaj fine venis sekec plago, kaj la tero ne alportis rikolton. Malsat morto alrigardis la kamparanajn okulojn, dum la princino zorgis pri nenio, pro la amasigitaj provizoj sufiĉaj por longaj jaroj. Senesperaj kamparanoj direktiĝis al ŝi helpopete eĉ pri haringobarelo, kiu ebligus transdaŭri la malfacilan periodon. Anstataŭ kompato renkontis ilin ŝia furioza rifuzo. Kamparanojn ŝi forpelis kaj haringobarelojn dronigis en la maro. Kamparanojn reirantajn hejmen subite surprizis la tremanta tero kaj enorma bruo akompaninta la kastelruiniĝon. Bone ili komprenis, ke tiel plenumiĝis la dia puno pro la manko de ŝia kompato. Kaj sur la loko de la kastelo restis sola altaĵo, ĉirkaŭita de ronda fosaĵo. De tiu bildo devenas la nomo Rovoku, kiu signifas samtempe fosaĵon, ruv, kaj remparon, oku. En la 17-jarcentaj mapoj svedaj kaj nederlandaj la nomo ŝajnas simili Rifkol, respektive Refkul aŭ Rafkul. En germanaj mapoj en la komenco de la 20-jarcento ĝia nomo prezentiĝas kiel Revokol. En la frukristana tempo troviĝis tie kapelo el 1211 dediĉita al la patrono de la navigantoj, fiŝkaptistoj kaj piratoj Sankta Nikolao. Ĝi famiĝis en la okcidenta Pomerio kiel unu el la gravaj pilgrimlokoj pro la troviĝanta en la kapelo la miraklofara bildo de la Dipatrino. Post la enkonduko de la reformacio en Pomerio en 1534 la sanktejo estis forlasita kaj ĝia riĉa ekipaĵaro disrabita formal aperis. Saviĝis sole ĝia turo, servonta kiel marlanterno. Dum pli ol 400 jaroj Rovoku estis forgesita, sed en la lastaj jaroj la altaĵo denove krolis kiel loko de religia kulto pro la rekreata tie dum la Pasca Sankta Nokto Resurekto. La 1 de julio 1984 en Rovoku estis establita arbara panorama rezervejo kun la surfaco superanta 560 hektarojn, etendiĝanta ĉe la sudorienta deklivo de la altaĵo, surkreskita riĉe de fagoj, abioj kaj larikoj. Protektataj estas krome la akvotereno de la rivero Upava kun vastaj herbejoj, la mezepokaj slavaj kulto kaj defendo lokoj, la monteta panoramo en la ĉemara ebenaĵo de Słowiński marbordo. Sur la altaĵan pinton gvidas iom kruta pado de la blua itinero. De la troviĝanta tie panorama turo la mondo aspektas kiel vasta mapo. Bonege videblaj estas interalie la lagoj Gardno kaj Łebsko, la urboj Łeba, Ustka kaj Słupsk. kiam la vetero favoras, videbligas ec lumoi de la dana insulo sur Baltico, Bornholm.